Salnavas pagastā apstrādāts gandrīz vai katras zemes pleķītis, jo te aktīvi darbojas lielāki un mazāki lauksaimnieki. Vietējie sīksti turas pie dzimtās zemes, arī attīstot turismu. Kā atklāja vietējā iedzīvotāja Anna Danča, Salnavas lepnums ir vēsturiskā Salnavas muža un parks, kura platība ir gandrīz 8 hektāri.
Salnavas muža pazarodīs rokstūs senūs jau no 1724. Gada. 1868. Gadā muža tiek pordūta grāfam Salagubam no Sanktpēterburgas. Ar ko jau mēs uz Salnavas muža mīķim ir svarīgi, pirmkot ir tiešām skaists dobas objekts ar breinīgas parku, kur var atbraukt atsapuļšties. Viņš ir līdz mēģinām sazaglabojis uz.
Vienstāva muižas, kungu māja, atrodas Salnavas pagasta centrā. Puse ēkas līdz nesenam laikam tika izmantota pagasta un vietējās skolas vajadzībām. Anna Danča atklā, ka mājas iekšpusē ir saglabājušies daži interesanti interjera objekti.
Autentiskas podiņu krāsnis, kaudu daudz, kas ir porvēdots, pīdzējot smuizdīnu prasēbom, bārnu dorza prasēbom, protams, darba ir ļoti daudz, lai jau savas tur kortībā, gan cip amatu jostrodo, gan jumts, jo liek ierinstāvu kūka ākam, trauta nevo klasicisma stilā, nekādā dažo muižējai nav, tāda muižiņa poļverciņa.
Kārsavas novada domes izsludinātā nekustamā īpašuma izsolē Salnavas muižu ir iegādājusies Dzierkaļu ģimene. Aija Dzierkale atklāja, ka tas nebijis ilgi plānots pirkums, visdrīzāk to varētu nosaukt par atgriešanos vīra Jāzepa dzimtajā pusē.
Tā ideja par muižu tā bija tāda fiksā ideja. Mans vīrs vienkārši ir no Salnavas, viņš tur jau no bērni kā aizdzīvo. Un mūsu pirmie bērni, mūsu pirmie 5 bērni ar Salnavā dzimuši. Un pirms tā pusgada, protams, vēl nekāda tāda īpašuma iegādes plāna nebija, un mēs vienīgi atjaunojām savus laukumājus, bet tad vīri uzrunāja no pagasta pārvaldes un jautāja, vai viņam nav kāda interese par šo ēku. Tad viņš kā jautāja man savukārt, jo zināja, ka man interesēja vēsture. Un tad mēs bijām vienīgie pretendenti šai izstolē, un tā esam tagad saimnieki. Katras brīvdienas mēs šeit no Jelgavas, kur pašreiz dzīvojam, arī braucam uz to Latgali. Būtiski katras. Vīram noteikti viņš gaida jau, kad varēs atpūsties mierīgi un dzīvot laukos un neskraidīt nekuras vietas. Ir mums tā doma tā kā atgriezties tur atpakaļ.
Aija Dzierkale atklāja, ka viņi ir liela ģimene, un ja sanāktu visi kopā, tad muižā gan visiem pietiktu vietas.
Pirmkārt jau mēs viņu gribam sakārtot. Tāds vecums droši vien, ka pienācis, ka ir svarīgi kaut kādu mazu daļiņu Latvijas sakārtot. Ir tāds pašais sajūts. Vienkārši mums ir ļoti liela saima. Un mēs noteikti viņi varētu arī apdzīvot vieni paši. Ja viņi tiešām tur arī būtu mēs. Bet tā kā mēs esam vien kā Rīgā un vien kā ir Latgalē. Tad tā pārvietošanās, vizijas un tādas idejas ir ļoti daudz, bet tā pirmā noteikti sakārtot visu to.
Aija, pētot muižas vēsturi, ir uzzinājusi, ka viņas dzīvei ir zināma līdzība ar muižas pēdējās saimnieces Jekaterinas dzīvi.
Bišķi tā no vēstures, ka tajam līdzai bija pēdējā saimniece bija Katrīna. Man kristītais vārds arī ir Katrīna. Tas mums tā kā viena tāda vienojas saita. Otra ir tā, ka viņai bija 9 bērni. Un man arī 9 bērni. Tas tā arī interesanti. Man tā kā 9 bioloģiskie, bet mums ir vēl bērni daudz. Mums ir vēl gan adoptēti auču ģimenē. Mēs esam liels bars.
Pēdējos gados Latgalē, tāpat kā visā Latvijā, tiek slēgts aizvien vairāk skolu. Un dabūt saimnieku tukšajām lielajām ēkām nav tik viegli. Kā atklāja Kārsavas novada domes izpilddirektors Toms Vurkalis, tā sanāk, ka šobrīd galvenais vairs nav pat īpašuma cena, bet iespēja novērst ēku sabrukšanu.
Pašvaldībai nav iespēja ieguldīt kaut kādas milzīgas līdzekļas, lai renovētu to muižu. Un turklāt vēl arī piemeklētu kādu tiešām gan rentablu risinājumu, ko darīt ar muižu tālāk. Tāpēc, protams, ka mēs mēģinājām viņu pārdot un Salnava ir tāds viens no veiksmes stāstiem, kur iegādājās cilvēki, vietējie cilvēki.
Pēdējā laikā Kārsavas novada pašvaldība izsolē ir pārdevusi 2 skolas. Mežvidu skolas ēku par nepilniem 5000 eiro un Vītolu skolas ēku par 7000 eiro. Savukārt Salnavas muiža pārdota par nepilniem 11,000 eiro, un ļoti iespējams, ka tā kļūs par vēl vienu turistiem interesantu vietu Salnavas muzikantu ciemā. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.